Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje despre minunile lui Iisus înregistrate în Evanghelia după Ioan. Este primul mesaj din cele trei mesaje care se ocupă de minunea a cincea, potolirea furtunii. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 16 până la versetul 21. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării, s-au suit într-o corabie și treceau marea să se ducă în Capernaum, se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau de să-l ia în corabie și corabia a ajuns îndată la locul spre care mergeau. Amen. Ioan 20 cu 30, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Pavel spune că evreii caută minuni și grecii caută înțelepciune. N-a fost nimeni pe fața pământului care să fi făcut minuni ca și Iisus Hristos. Evreii cereau minuni. Ei erau obișnuiți cu minuni. Nici o națiune de pe fața pământului n-au experimentat așa de multe minuni în mijlocul lor ca și națiunea lui Israel. Dumnezeu i-a cercetat în repetate rânduri de-a lungul istoriei, a umblat între ei și când Dumnezeu vine și umblă în mijlocul tău, așteaptă-te la minuni. Și ei echivalau un om care este trimis de Dumnezeu prin calitatea, prin frecvența, prin importanța sau măreția minunilor pe care ei le făceau. A venit Ioan Botezătorul și n-a făcut nicio minune, dar au fost atrași de cuvintele lui. A venit în schimb Iisus Hristos și oriunde mergea erau pline semnele și minunile lucrărilor lui. El la sfârșitul lucrării lui stă și spune să dovedească cineva că a mai făcut minuni ca și mine. Dumnezeu l-a validat pe Fiul Său în vorbe și fapte cu minuni nemaipomenite. Parte din ele sunt înregistrate în Evanghelie. Ioan, care a fost alături de el, care a fost unul dintre cei mai iubiți ucenici de-a lui, intim în toate experiențele pe care le-a avut Iisus Hristos, Ioan este unul care, din miile de minuni pe care le-a făcut Iisus, a ales doar 7 minuni. Și el a ales selectiv aceste 7 minuni și el spune, au fost multe alte lucrări și minuni pe care le-a făcut Iisus Hristos, n-ar încape în lume cărțile care s-ar scrie dacă ar fi înregistrate toate lucrările pe care le-a făcut Iisus. Dar Duhul Dumnezeu l-a condus să selecteze 7 dintre ele care să fie un fel de minuni program, cap de serie. Minuni care să demonstreze o învățătură profundă a lui Iisus Hristos. Încă o dată, Iisus Hristos a venit la-i săi. Dar n-a venit numai la-i săi. A venit la evrei și evreii cereau minuni și Hristos le-a dat minuni. Dar Iisus Hristos a venit numai la evrei. Este prea puțin să fii doar lumina lui Israel. Te-am ridicat să fii lumina neamurilor. Și Iisus Hristos a venit și pentru greci, și pentru neamuri. Și neamurile care nu erau obișnuite cu această intervenție supranaturală, cu aceste minuni frecvente ale lui Dumnezeu în mijlocul lor, ei căutau ce? Căutau înțelepciune. Și în aceste minuni este cea mai bogată comoară de înțelepciune. Așa cum Morgan, un mare om al lui Dumnezeu, a spus, parabolele lui Iisus Hristos sunt minuni de învățătură. Și minunile lui Iisus Hristos sunt parabole de învățătură. Minunile pe care le-a făcut Iisus Hristos în ele însăși dovedește că El este Hristosul, Fiul Dumnezeu. Dar ele reprezintă doar semne a unor lucrări și mai adânci și mai glorioase pe care Iisus Hristos le face. Ce este un semn? Este un indicator spre ceva. Ești în mijlocul Hollywoodului și te uiți după Banca Wachovia. Și chiar în centrul Hollywoodului, în Yonge Circle, este o clădire mare, care este probabil cea mai mare clădire din zonă, pe care scrie Banca Wachovia. În momentul când ești la nu știu câte străzi de Banca Wachovia, nu zici, oh, Banca Wachovia, gata, am ajuns. trebuie să te duci după semnul acela, să te duci la bancă și acolo poți face tranzacțiile financiare. La bancă nu e suficient să ai semnul Băncii Vacovia pentru a-ți rezolva problemele financiare. La fel este și cu minunile. Minunile lui Iisus Hristos au în ele valoare pentru cei de atunci. Au avut valoare pentru omul care s-a născut orb, pentru omul care a fost bolnav și slăbănoc, care stătea la scălătoarea Betesda. A avut importanță pentru nunta aceea din Cana, care erau în cea mai mare criză. A avut importanță pentru ei. Dar minunile acestea pe care le-a făcut Iisus Hristos au mult mai mare valoare decât pentru cei de atunci. Au valoare pentru noi. Pentru că în minunile acestea sunt învățături, sunt demonstrații ale lucrărilor lui Dumnezeu care sunt mult mai adânci, nu în domeniul creației, ci în domeniul harului. Credem în minuni? Cu siguranță că noi credem în minuni. Și așteptăm să vedem minuni. Cel ce nu crede în minuni este unul care nu crede în primul verset al Scripturii. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Pentru că dacă Dumnezeu a creat cerurile și pământul, înseamnă că acest Dumnezeu este în stare mai departe să se manifeste și să-și descopere puterea și slava Lui creind, intervenind în creație și schimbând anumite aspecte ale creației. Dumnezeu este Cel care a vorbit și universul a apărut la cuvântul Lui, bilioane de galaxii s-au răspândit pe cupola cerului când Dumnezeu a zis să fie lumină, să fie stele. Planeta Pământ a fost atârnată de nimic în spațiu și a început să explodeze cu cele mai variate și incredibile forme de viață atunci când Dumnezeu a zis să fie viață, Pământul să fie populat de tot felul de vegetație și de animale, păsări, dobitoace, peștii mării și păsările cerului, să umple Pământul. Psalmul 89:11, ale tale sunt cerurile și pământul, tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde pe ea, tu ai făcut miază noapte și miază ziua, Taborul și Hermonul se bucură de numele tău, brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată. Dumnezeu este Cel care nu-i constrâns de legile pe care El le-a dat în natură. Pentru că aceste legi nu sunt altceva decât cuvântul Său. Oamenii numesc legile naturale, care nu sunt altceva decât suma cuvintelor lui Dumnezeu pe care El le-a lăsat în natură. Și în momentul când Dumnezeu vine în natură, El, prin cuvântul Său, poate să schimbe aceste legi sau să înlocuiască aceste legi cu alte realități mult mai puternice. Asta este cu privire la minuni. Minunile au fost posibile. Pe vremea lui Hristos s-au făcut minuni prin cuvântul și prin brațul lui Iisus Hristos incredibile, cum nu s-a făcut în nicio altă perioadă din istoria lumii. Minunile acestea sunt minuni în domeniul creației, au o anumită valoare, dar minunile acestea ne vorbesc de alte minuni, mult mai importante, în domeniul harului. Pentru că cel care n-auzea din naștere, sau cel care n-a văzut din naștere, sau cel care era oloc și cu paralizie severă, până la urmă, ochii lui s-au închis pentru totdeauna. Lazar, care a fost înviat din morți de 4 zile, a venit din morți, dar s-a întors din nou în morți. A avut o importanță minunea aceea limitată pentru persoana aceea. Dar minunile pe care noi le învățăm din aceste minuni semne sunt mult mai adânci. Și noi vrem să ne bucurăm de aceste minuni ale Harului lui Dumnezeu. Am văzut în celelalte minuni cum fiecare din minuni răspunde la o anumită nevoie. Minunea înmulțirii pâinilor. Cum Hristos este Cel care împlinește cele mai adânci nevoi din noi. Oriunde ai fi, fie că este nevoia de pâine, nevoia de prietenie, nevoia de siguranță, nevoia de iertare, nevoia de siguranță a cerului, nevoia de protecție a lui Dumnezeu, Hristos prin această minune arată că ori de câte ori mergem și ne încredem în El, Dumnezeu este Cel care ne împlinește orice nevoie, oricât de adâncă, de extinsă, de imposibilă ar fi, El o poate împlini. Haideți să ne ducem la această a cincea minune, minunea potolirii furtunii. În această minune aș vrea ca să ne uităm la un prieten pe care îl cunoaștem, deși nu ne-am uitat la el ca și la un prieten. Ce este un prieten? Un prieten este cineva care te ajută să devii mai bun, să fii mai sfânt, să fii mai credincios. Un prieten te ajută ca să crești în toate domeniile personalității tale, să ajungi la maximul de potență pe care Dumnezeu l-a investit în noi. Biblia spune în Proverbe 27:17, după cum fierul ascute fierul, și omul atâță mânia altui om, traducerea noastră nu este prea fericită, tot așa și omul se provoacă unul pe altul. Nu poți ascuți fierul cu pâinea sau cu mămăliga. Pentru a ascuți fierul, ai nevoie de un material de o consistență sau de duritate mai mare decât duritatea fierului. Ai nevoie de un fier care are o duritate superioară, ai nevoie de o pilă ca să asculțești un cuțit. Ai nevoie de o piatră de polizor ca să asculțești un cuțit. La fel este și cu noi. Omul are nevoie să fie ascuțit cu ceva care este pe măsura durității lui, trebuie să fie de duritate și mai mare procesul acesta prin care noi suntem formați și fațetați. Un prieten care este lângă tine are nevoie să te inspire, să te atâțe, să te ajute, să dai tot ce este mai bun din tine, ca să te facă desăvârșit, să nu duci lipsă de nimic, să fii un perfect fiu al lui Dumnezeu, îi nevoie ca să se opereze asupra ta din diferite incidențe cu diferite pietre de polizor, care mai de care mai dure, ca Dumnezeu să te fațeteze după imaginea fiului său. Uneori un prieten te va iubi așa de mult încât te va răni dacă este nevoie pentru a te ajuta să crești la potențialul maxim pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Proverbe 27:6. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Un prieten este cel care se uită la tine și te vede că ai luat o razna, ai luat-o pe calerea cu practici și obiceiuri care vor aduce ruină și rușine și se va apropia de tine cu dragoste și nu te va flata. Nu va încerca să-ți intre în grații, ci te va confrunta cu calea ta, cu alegerile tale și el nu va folosi flatarea ca să profite de pe tine cum fac ceilalți, ci pentru că te iubește, el te va mustra și corecta. N-ai vrea să ai un prieten gata să te ajute să trăiești cât mai curat, cât mai sfânt, la sfârșitul vieții tale să fii cât mai matur? Să știți că asta este ceea ce folosește Dumnezeu în viața noastră. Un astfel de prieten pe care noi nu-l considerăm deloc prieten, dar este prietenul numit furtuna. Furtuna este un astfel de agent al lui Dumnezeu care să transforme viața noastră într-una dintre cele mai de preț juvaieruri al lui Dumnezeu. În această întâmplare, ucenicii au ajuns pe mare, sunt în mijlocul unui furtun și furtunile vin în viața noastră și trebuie să ne uităm la ele nu ca la cei mai mari dușmani, la cele mai mari calamități, la absurditățile și la pedepsele lui Dumnezeu peste viața noastră, ci trebuie să ne uităm la furtuni ca la ceva care Dumnezeu este suficient de înțelept să aducă prin ele cele mai mari beneficii în viața noastră. Nu să ne dezrădăcineze, să ne dezumanizeze, să ne distrugă și să ne facă desvârșiți întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Primul lucru pe care trebuie să-l învățăm despre furtuni este acesta. Furtunile sunt parte inseparabilă din existența umană. Nu poți să trăiești viața fără să nu ai parte de furtuni. Fiul lui Dumnezeu a fost fără păcat, dar Fiul lui Dumnezeu n-a fost fără furtuni. N-a fost fără încercări, n-a fost fără dureri, n-a fost fără suferințe adânci. Ba mai mult, el este numit om al durerii și obișnuit cu suferința. De aceea să nu ne uităm la suferință, la durere, la încercare, la furtună, ca la ceva străin care a venit peste noi, ci să acceptăm ca și una dintre mijloacele pe care Dumnezeu le are, prin care să ne desăvârșească, după cum și Fiul lui Dumnezeu a fost desăvârșit prin ele. Odată cu căderea omului în păcat, călătoria pe marea veșniciei a început să fie bântuită de cele mai variate și mai viciate furtuni, necazuri, tragedii, durere, suferință, plâns, jale, frică, disperare, boală, moarte. Toate necazurile posibile au venit peste rasa umană. Venim în lume cu pumnii strânși și cu țipăt, Trăim o viață în care ne luptăm cu furtunile, cu uraganile, care sunt gata să ne înghită, să ne trimită din nou în adânc și încheiem această călătorie cu o răsuflare gâfâită și cu mâinile goale. Nu contează cât de bogați sau de sărați suntem. Nu contează familia în care te naști, nu contează dacă ești dorit să vii în lume sau dacă ești urât încă din momentul concepției. Nu contează dacă ești născut în junglă sau dacă ești născut în cea mai echipată clinică de obstetrică din lume. Fiecare dintre noi avem parte de furtuni. Nu degeaba locul acesta se numește Valea Plângerii. Furtunile sunt de diferite tipuri, de diferite intensități și au rolul să corecteze defectele pe care noi le avem din naștere. Furtunile vin peste noi la modul personal. Sănătate perfectă, în floarea vârstei, în cea mai bună formă fizică pe care ai avut-o vreodată, ai râs de boală, ai râs de oamenii care se plângeau și se văicărau că, vai, ce grea este viața, ce multe necazuri au, nu știai de așa ceva. Prietenul nostru, George Verzia, a relatat una dintre experiențele pe care le-a avut la studiul biblic pe care îl are. Strânge mai mulți oameni, bărbați, femei, familii, în casă să facă studiul biblic și împreună cu o familie credincioasă care s-a botezat de câteva vreme, a venit și un prieten de al fratelui nostru care era un businessman de succes, român-american, care făcea business în București. Și după ce au studiat Biblia, urma ca să aibă perioada aceasta în care să se roage și înainte de rugăciune își mărturisesc nevoile pentru care să se roage. Și au început oamenii să mărturisească nevoile lor pentru care să se roage ceilalți frați și printre ei era o soră care i-a murit recent soțul. Și sora era într-o depresie adâncă, cu durere, dorind ca să o mângâie Dumnezeu, nu vedea nici o lumină la ceea ce va face mai departe. Și în suferința ei cerea biserica sau grupul acela de rugăciune, rugați-vă pentru mine. La care acest businessman de succes a zis, ce ești așa de necăjită, ce nu-i sfârșitul lumii? Te ridici sus, îți găsești un bărbat mai tânăr, te căsătorești și viața merge înainte. Și el dădea în stânga și dreapta tot felul de sfaturi acestea foarte agresive de businessman. La care fetița lui George Verzia a zis, domnule, cum puteți vorbi așa de sever cu această femeie? Nu înțelegeți că ea suferă așa de adânc? La care omul, șocat el acum, cum? Nimeni nu primește perlele lui de aur pe care le răspândește cu atâta mărinămie în jur? Și s-a uitat întrebător ce părere are el, George, care conducea grupul de studiu. Și el a zis, trebuie să avem mai multe considerații de această femeie care suferă. Când a auzit el că liderul de grup nu-i de acord cu sfatul lui așa de înțelept, s-a umflat și a ieșit afară, fără niciun cuvânt. Oameni care au parte de succes, care nu știu ce-i suferință și care nu înțeleg pe cei care trec prin suferință. Așa că pentru noi trebuie să ne uităm la furtuni ca la un prieten care vine peste noi și ne afectează personal și ne întrebăm de ce. Dacă credem în Dumnezeu că El este Tatăl nostru, El știe de ce. Și o face nu din sarcasm, o face nu din sadism, ci o face din totală simpatie și dragoste pe care o are pentru noi, ca și copiii ai Lui. Furtunile peste noi vin fie printr-o boală grea, o boală cronică care ne țintuiește la pat, o vreme când nu mai putem să câștigăm pâinea pentru cei care depind de noi, în care probabil ne vom întreba, Doamne, de ce tocmai mie mi se întâmplă lucrul acesta? Furtunile vin peste familii. În urmă cu câteva vreme am studiat furtuna aceasta care a venit peste această femeie aleasă numită Naomi, împreună cu soțul ei, Elimelec, doi copii, pleacă din Betleem, pleacă în Moab din cauza foametei care este în casa pâinii. Betleem este casa pâinii și acolo trebuia să fie abundență de pâine și nu este pâine și trebuie să meargă la străin, la Moab. Dar acolo soțul moare. După o vreme, primul copil moare, al doilea copil moare. Biata femeie, cineva spunea că dintre cele două sexe, femeia este sexul slab. Femeile mai bătrâne sunt și mai slabe, cu mai puține oportunități decât cele tinere. Femeile bătrâne și femeile văduve sunt de plâns. Femeile bătrâne, văduve, sărace, sunt cele mai de compătimit. Și această Naomi era o femeie bătrână, văduvă, săracă, care și-a pierdut doi copii, una dintre cea mai nefericită femeie, și era într-o țară străină, cu popor străin, cu Dumnezei străini, cu obiceiuri și practici străine, și acolo a ajuns această femeie numită Naomi. Te întreb, de ce o furtună așa de devastatoare peste viața ei? O măsură plină, îndesată, presată de nenorociri. Și ea când se întoarce înapoi, ea spune, nu mai ziceți Naomi, care înseamnă cea plăcută, și ziceți Mara, amărăciune, că și cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum mă aduce Domnul apoi cu mâinile goale. Nu mai ziceți Naomi, când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat. Furtuni care vin peste familii, în care rămâne nu cel mai tânăr, nu cel mai puternic, ci rămâne cea mai neajutorată din familie. Bătrână, văduvă, fără copii, fără soț, într-o țară străină. Furtuni care vin în diferite moduri, diferite forme, nașterea unui copil handicapat cu defecte majore este una dintre cele mai teribile furtuni care poate să se abată asupra unei familii. În urmă, cu câțiva ani, am avut-o pe mama aceasta lui Becky, care a venit în mijlocul nostru cu fetița ei, Becky, s-a născut cu spina bifida, mama s-a dus la doctori, operații peste operații, dar răzvrătirea cea mai mare era răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Lupta cea mai mare era lupta cu Dumnezeu. Era fată de pastor, a crescut în biserică, a încercat să-L slujească pe Dumnezeu cu ceea ce a putut. Și după ce și-a dat totul pentru a trăi frumos înaintea Domnului, asta este răsplătirea? Un copil cu handicapuri așa majore? Lupta cu adversitățile, dar mai ales lupta cu Dumnezeu, până când ea a ajuns să-L invite pe Hristos în corabia ei. Și dintr-o dată, întreaga ei perspectivă asupra furtunilor s-a schimbat. Becky a rămas aceeași, cu handicapul major. Dar din handicapul acela l-au transformat într-o platformă, într-o trambulină prin care să meargă să vestească lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Și în prezent sunt folosite Dumnezeu pentru a aduce bucurie, pentru a aduce alinare și încredere, mângâiere și siguranță în Dumnezeu la mii și mii de persoane. Furtuni personale, furtuni în familie, furtuni în biserică, furtuni în comunități, furtuni în națiuni. Dacă suntem pe oceanul vieții, inevitabil vom trece prin furtuni. De ce vin furtunile în viața noastră? În primul rând, furtunile vin în viața noastră pentru că noi alegem să călătorim prin locuri bântuite de furtuni. Cineva spunea foarte înțelept, dacă nu vrei să cazi, nu umbla prin locuri alunecoase. Dacă nu vrei să umbli prin furtuni, nu căuta locurile bântuite de furtuni. Dacă vrei să ai parte de furtuni, du-te în mările Sudului în perioada din mai și octombrie, când este iarnă acolo, și vei avea parte de cele mai cumplite furtuni care sunt pe fața pământului. Nu știu dacă vei ieși cu viața din ele. Sau dacă ești unul care cauți furtuni și senzații tari, du-te pe A1A în North Miami Beach, Collins Avenue, începând de la ora 11 la ora 4 dimineața, și te asigur că avea parte de furtuni. Furtuni financiare, furtuni emoționale, vei deveni foarte curând unul care va fi robit de pofte, o epavă financiară, emoțională și spirituală. Este ceea ce spune Solomon. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vină cu noi, haidem să întindem curse celor fără temei, să vărsăm sânge, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă, căci vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umple casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abateți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dacă cineva te invită la rock cafe, să te duci la o seară de joc, la casino, la mașini, nu te du. Nu-ți dai seama cât de insidioasă este această ispită a jocurilor de noroc. Nu te du. Evită locurile acestea. Păcatul inevitabil aduce cele mai teribile furtuni pe care le poți întâlni în viață. Ion a fost unul care n-a ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, du-te la Ninive și el s-a dus la Tars, undeva în Spania. Și pentru că n-a ascultat, a venit o furtună care a cuprins corabia și marinarii se întrebau de unde vine această furtună, că în viața noastră de marinar n-am avut până acum o asemenea furtună. Au tras la sorți și bineînțeles că a găsit cine este vinovatul. Iona l-a aruncat din corabie și furtuna s-a potolit. Deci furtunile vin în viața noastră atunci când căutăm locuri care sunt bântuite de furtuni. Când căutăm păcatul, când n-ascultăm de Dumnezeu, vine furtuna peste viața noastră. În al doilea rând, furtunile vin în viața noastră atunci când ceilalți cu care suntem parteneri sau care ne însoțesc aduc furtuni peste noi. Asocierea cu alții ne fac parte de furtuni. Un soț bețiv va aduce furtună în familie. O soție fudulă și nebună va aduce furtună în familie. Un copil răzvrătit, un șef răutăcios, un vecin psihopat, un șofer neatent sau intoxicat cu alcool, un judecător nedrept, un businessman fără scrupule, un prieten care îți fură logodnica, va aduce furtuna peste viața ta. Asocierea cu alții care au motive rele de a te șantaja, de a te scroca, de a profita de pe urma ta, vor aduce furtuni peste viața ta. Pavel a ajuns într-o astfel de furtună. A fost dat în mâna unui sutaș să fie dus în Roma și Pavel i-a spus, nu plecați cu corabia din locul acesta. Dar sutașul n-a plătit atenție la ceea ce a spus Pavel, ci s-a consultat cu capitanul corabiei și capitanul corabiei a zis, vremea se pare că este bună, hai să pornim. Și au pornit. Numai că după câteva zile a început să vină o furtună în care 14 zile n-au văzut soarele sau cerul. 14 zile n-au mâncat, așa de speriați, îngroziți era de viața lor. Și după 14 zile, Dumnezeu s-a îndurat de ei și i-a scos din cauza lui Pavel, dar numai cu viața au pierdut absolut tot ceea ce au avut pe corabie. Furtuni care vin din cauza asocierii cu alții. Furtunile sunt parte din experiența noastră pe marea vieții. Ele sunt pentru că alegem să umblăm prin locuri furtunoase, alegem neascultarea, alegem păcatul, furtunile vin pentru că ceilalți din jurul nostru ne trăsc împreună cu ei în neascultare și apoi furtunile vin atunci când ești în centrul voii lui Dumnezeu. Ucenicii vreau să stea pe muntele acestea în care Hristos a înmulțit pâinile. Pasajele care le avem în celelalte evanghelii sunt mai explicite la situația dinainte de a se îmbarca ei în corabie. Iisus Hristos a înmulțit pâinile și oamenii când au văzut că acest Iisus hrănește în jur de 10.000 de oameni, bărbați și femei, cu 5 pâini și 2 pești, au zis, ăsta trebuie făcut împărat, ăsta ne rezolvă pentru totdeauna problema noastră numărul 1, problema mâncării. Să stai numai la iarbă verde, să asculți cuvântările lui care te vrăjesc și în același timp să nu porți grijă că ai nevoie ca să ari pământul, să semeni, să pui sămânță, să aștepți vreme îndelungată până când crește sămânța aceea și apoi sămânța să o prelucrezi, să o faci făină și apoi făina. Unde ați mai auzit așa ceva? Ca tot procesul acesta care se întinde pe o perioadă de ani de zile cu așa de multă muncă și istovială, Hristos o realizează în câteva secunde. Ia pâinile și le frânge și pâinile nu se mai termină în mâinile lui și în mâinile apostolilor. Așa că oamenii au vrut să-l ia, să-l facă cu sila împărat. Și ucenicii erau acolo. Era statului major. Erau cei care erau locotenenții lui Iisus Hristos, prin care el a făcut această mare minune. Și ar fi vrut să stea acolo, să zică, măi, într-adevăr, în sfârșit, ne-a venit și nouă vremea. Dar Iisus Hristos ce face cu ei? Îi spune, comanda la mine! Terminați bâlciul! Îi ia... Plecați în corabie și nu vrea și silește, împingeți la spate, mergeți în corabie. În cealaltă direcție, opus. Ați înțeles? Da, am înțeles, dar de ce te porți așa cu noi? Lasă-ne să mai gustăm puțin din momentele acestea ale victoriei. Plecați dincolo. Și trimite dincolo și după ce încep să vâslească, vine o furtună așa de teribilă încât ăștia sunt gata să fie necați de furtună. Furtuna vine când ești gata să asculți de voia Dumnezeu. Când ești în centru voii lui Dumnezeu. Unele dintre cele mai populare percepții este că dacă faci binele, vei avea parte de bine. Dacă faci răul, ai parte de rău. Și dacă vin furtuni și necazuri peste viața ta, e din cauza faptului că ai făcut ceva rău și a sosit momentul în care Dumnezeu îți plătește înapoi. Nu-i așa? Nu este asta cea mai prevalentă dintre percepțiile care sunt în lume? Așa s-a întâmplat cu Iov. Iov este în mijlocul unei furtuni, nu din cauza păcatelor lui, nu din cauza vieții lui care era una de sfânt. Dumnezeu se laudă de 3 ori că el este sfânt. Și o viață impecabilă, dar din cauza faptului că Dumnezeu îngăduie să vină furtuna peste ei, vin prietenii la el și după ce 7 zile nu spun un cuvânt, au zib la gură din cauza faptului că văd durerea excruciantă pe care avea acest prieten de-a lor, nu vorbește 7 zile, după 7 zile își deschid gura și spun: Iov, unde ai păcătuit? Suntem prieteni între ei, te rog frumos, mărturisește-ți păcatele și mergem mai departe. Dragi prieteni, nu știu. Nu știu de ce se poartă Dumnezeu așa cu mine. Pentru că niciodată n-am luat dreptul văduvei, al orfanului. Dacă a fost vreun sărac, vreun nevoiaș la mine, i-am umplut brațele cu belșug și cu bunătăți. Nu știu de ce Dumnezeu mă pedepsește. Nu e adevărat! Dumnezeu nu poate fi așa nedrept. Dumnezeu pedepsește, lovește numai pe aia care calcă legea lui. Spune-ți unde-i păcatul. Măi, prieten, n-am păcătuit. Nu e adevărat. Și încep să-l convingă de faptul că pe deasupra că a păcătuit, acum mai are și obrăznicia să fie încăpățânat în negarea păcatelor pe care le-a făcut. Regula este următoarea. Dacă ești în furtună din cauza faptului că ai umblat prin locuri furtunoase, din cauza faptului că nu ai ascultat pe Dumnezeu, din cauza faptului că ai trăit în păcat, soluția este pocăință. Iona a zis: aruncați-mă peste bord. Și furtuna s-a potolit. În momentul când ești în furtun din cauza neascultării, dacă te întorci înapoi cu pocăință și ascultare, furtuna se rezolvă. Dumnezeu rezolvă și furtuna aceea în care ești rău din cauza altora. Dar în momentul când ești într-o furtună pe care Dumnezeu o lasă, care este soluția? Ce ai de făcut? El zicea: pocăiește-te, spuneau prietenii lui. El zicea: n-am de ce să mă pocăiesc. Ce faci atunci când ești într-o furtună pe care o trimite Dumnezeu? Ceea ce trebuie să faci este să aștepți cu răbdare. Câtă vreme Dumnezeu o îngăduie, trebuie să fii credincios până la moarte. Să fii credincios până la moarte și vei primi cununa vieții. Sunt furtuni care sunt îngăduite Dumnezeu să vină peste viețile noastre, ca și agenții cei mai eficienți pe care Dumnezeu îi are în a curăți, înnobila, întări și desăvârși viața noastră. Este ceea ce spune Petru: preaiubiților, să nu vă mirați de încercare de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat ce a dat peste voi. Nu trebuie să priviți ca o ciudățenie, ca și un fel de surpriză. De ce Dumnezeu îngăduie să fim persecutați pentru că suntem creștini? 1 Petru 5:10. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va da putere, vă va întări și vă va face neclintiți. Asta este rolul suferinței, rolul încercării, rolul furtunii. Dumnezeu vrea să ne facă neclintiți, desăvârșiți, putere să rezistăm la cele mai teribile furtuni ale vieții. Furtunile, deci, vin în viața noastră din cauza neascultării, din cauza asocierii și din cauza ascultării de voia Domnului. Cei mai mari oameni al lui Dumnezeu au trecut prin cele mai teribile furtuni, prin cele mai vicioase uragane, pentru că au ascultat de porunca lui Dumnezeu. Martin Luther, călugăr catolic, care a fost chemat de Dumnezeu să confrunte Biserica Catolică cu aceste abuzuri care erau în mijlocul ei, a trecut prin mari furtuni. El, datorită faptului că a ascultat de ceea ce i-a dictat conștiința și de ceea ce Duhul lui Dumnezeu, luminat de Duhul Sfânt, a înțeles că trebuie să fie menirea Bisericii, s-a dus și a confruntat Biserica Catolică și a spus: sunt 95 de teze, aș vrea să luați aminte la aceste teze. Ce s-a întâmplat cu el? Furtună. A fost nevoie vreme de ani de zile să fie ascuns într-un castel, pentru că era capul cel mai vânat în toată Europa de autoritățile papale. Dar după ce a trecut prin furtuna aceea, el a fost în stare apoi să aducă din nou la ascultarea credinței o bună parte din Europa. Oricine vrea să trăiască în evlavie va fi prigonit. Dacă faci voia lui Dumnezeu, trebuie să fii gata să accepți furtunile pe care Dumnezeu le îngăduie în viața ta. Richard Wurmbrand este unul care a trecut prin aceste furtuni. În cartea Nobleția Suferinței, Sabina Wurmbrand are o relatare foarte interesantă despre un congres pe care guvernul Petru Groza l-a convocat tuturor cultelor și confesiunilor din România imediat după ce au preluat ei puterea politică și militară. În acest congres urma să se facă cele mai generoase promisiuni de libertate religioasă pe care le-a avut România vreodată. Richard Wurmbrand, ca și reprezentant al Consiliului Mondial al Bisericilor, a fost invitat și el. S-a dus împreună cu soția Sabina, în sala aceea erau în jur de 4.000 de clerici, de la toate confesiunile, toate cultele, erau protestanți, ortodoxi, catolici, păstori, preoți, rabini, imami, steagurile roșii fluturau peste tot în sala congresului, președintele de onoare a fost ales Iosif Stalin, chiar dacă el era undeva la mii de kilometri distanță în Rusia. În timp ce semna sentințele de a trimite în lagăr mii de creștini, el era președintele de onoare a Congresului Religiilor. Pe platforma Congresului era primul ministru Groza, Teohari Georgescu, ministrul de interne, alți conducători comuniști și această sărbătoare sau ceremonie a început cu o slujbă religioasă la mitropolie, în care acești lideri comuniști, noi instalați, se grăbeau să-și facă semnul crucii, să sărute mâna patriarhului. Groza a luat cuvântul promițând libertate religioasă deplină tuturor religiilor, că va continua să plătească salariile tuturor clericilor, ba mai mult, va acorda burse speciale pentru cei care vor să facă teologie. Aceste cuvinte au fost primite cu ropot de aplauze, preoții s-au angajat să ia cuvântul și să își exprime loialitatea lor față de nou guvern care oferea așa de multă libertate religiei. Întregul congres era transmis la radio, toată țara urmărea congresul, dar realitatea era absurdă. Ideologia comunistă avea în ea ca și axiomă distrugerea religiei. Exact ceea ce a făcut Lenin. Când a venit în Rusia, a promis libertate religioasă, după ce a luat controlul, a trimis mii și milioane de creștini la lagăre de exterminare. Noul guvern recurgea la aceleași metode și preoția nu era în necunoștință de practicile pe care le-au făcut rușii în Uniunea Sovietică. Și totuși acum stăteau și îi flatau pe conducător de teamă să nu-și piardă pâinea sau de teamă să nu sufere persecuție familiile lor. O, dacă ar fi avut decența elementară de a asculta și fără să răspundă cu aceste flatări gratuite, ceea ce făceau preoții lăudând noul regim era o sfidare și o batjocură la onoarea lui Hristos. Richard fierbea de indignare. Sabina se întoarce spre el și îi spune în șoaptă: nu vrei să ieși tu cuvântul și să speli onoarea lui Hristos de pe față? Și îi spune: dacă mă ridic și vorbesc, tu nu mai ai soț. Ce nevoie am de un soț laș? Spune ea, i-am replicat cu curaj, care nu putea fi gândul meu, ci Dumnezeu îmi dădea putere în clipa aceea pentru cauza adevărului său. Richard s-a hotărât să vorbească și el și a trimis cartea de vizită și când cei de la platformă au primit cartea lui de vizită cu președintele Consiliului Mondial al Bisericilor din România, s-au bucurat, i-au făcut o mare introducere. A venit la platformă, o liniște mare s-a așternut în sală și când era acolo, el a simțit cum Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. El și-a început discursul amintindu-le cuvintele Scripturii. Atunci când copiii lui Dumnezeu se întrunesc la oraltă și îngerii din cer sunt prezenți ca să învețe ceva prin ei înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea datoria noastră ca slujitor ai Lui este de a preamări pe Creatorul și Mântuitorul nostru, nu puteri pământene care sunt trecătoare. Numai Hristos îi se cuvine cinstea, gloria, care a murit pentru păcatele noastre și ale tuturor. Vorbind astfel, atmosfera din sală s-a entuziasmat, cei prezenți ascultau cu atenție și respect. Eram așa de fericită că în sfârșit mesajul acesta este trimis pe calea undelor și era auzit de întreaga țară. Dar deodată noul ministru al culterului, tovarășul Burducea, a sărit ca și ars în picioare și s-a strigat furios: dreptul la cuvânt îi este anulat! Richard însă a continuat să vorbească mai departe, ignorând comanda acestui ministru. Mulțimea a început să aplaude. Mesajul trezise în inimile lor un puternic ecou. Burducea a ordonat din nou să-i se taie contactul microfonului. Dar mulțimea începea să se ridice în picioare și să scandeze cu putere: pastorul, vrem să ne vorbească pastorul, vrem să ne vorbească pastorul. Dintr-o dată, Richard Wurmbrand, care era un pastor de câțiva zeci de membri în București, ajunge să fie numit pastorul națiunii. Pentru că toți s-au identificat cu această atitudine, cuvintele și mesajul pe care pastorul avea de spus autorităților comuniste noi instalate de la București. Congresul s-a încheiat în mijlocul haosului, a confuziei generale, în care tot ceea ce au contat ei că vor înșela din nou pe preoți, pe pastori, pe rabini, pe imami, să renunțe la Dumnezeu, a fost un mare fiasco. Ajuns acasă, mama lui Richard era îngrozită. Urmărise la radio tot ce se întâmplase în congres. Bătrâna mama era sigură că nu își va mai vedea copilul. Când a ajuns acasă, credeam că v-au arestat pe amândoi. Ce credeți că se va întâmpla acum? Întreba ea lividă de spaimă. Nu te îngrijora, mamă. Mântuitorul meu știe care este cel mai potrivit loc pentru mine. Nici Sabina, nici Richard, nici mama lui nu știa care urma să fie cel mai potrivit loc pentru următorii 11 ani. Era în mijlocul celui mai mare uragan care a venit peste România. 11 ani în cele mai cumplite închisori, în cele mai teribile camere de tortură. De ce? Pentru că a ales să facă voia lui Dumnezeu și a ajuns în furtună. Nu există furtună mai mare care s-a dezlănțuit vreodată în universul acesta ca și furtuna care a venit peste dealul Golgotei în urmă cu 2000 de ani în Vinerea Mare. Nu este furtună. A început acolo, unde din Ghețiman, când Hristos, cu conștiență de destin că vine în veșnicie pentru un anumit ceas, să împlinească o anumită voie a lui Dumnezeu, stă și se îngrozește. Tremură, în agonie cumplită. Este ceea ce spun medicii, că s-a produs această hematohidroză. Vasele mici de sânge la nivelul pielii din cauza agoniei emoționale și nervoase au început să se rupă și să-i curgă sânge prin piele. Stătea în fața furtunii. Știa ce l-așteaptă furtuna. Și el spune: Tată, dacă-i cu putință, departă paharul acesta. Și în loc să zică amin, el a zis: nu voia mea, ci voia ta. Și apoi a doua oară și a treia oară. Și Fiul lui Dumnezeu știa că ascultând de voia lui Dumnezeu, urmează să treacă prin cea mai cumplită furtună care a fost vreodată în istoria cosmosului. Și Fiul lui Dumnezeu, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit ocara și Dumnezeu l-a înălțat în cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor. Haidem să învățăm de la Hristos cum să acceptăm voia lui Dumnezeu bună, plăcută și desăvârșită pentru viața noastră și să știm că întotdeauna furtunile îngăduite de Dumnezeu peste viața noastră sunt furtuni care descoperă ceva din gloria și măreția lui Dumnezeu pe care nu putem vedea în nicio altă circumstanță, în nicio altă situație. Ne pregătim pentru cina Domnului. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.